зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Силни земјотреси во Турција и во Сирија, над 2300 загинати. Се очекува бројката да расте. Повредени биле и двајца македонски ученици. Мора да се инсистира на квалитета, не на партиски пазар при изборот на директори на јавни предпријатија. Во цела држава нема вакцина против беснило. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Бугарија денеска испраќа три генератори за струја на три гранични пункта со Македонија, изјави бугарскиот министер за внатрешни работи Иван Демерджиев. Трите генератори Демерджиев ги најави во саботата во Скопје за време на одбележувањето на 151-та годишнина од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Повод за донацијата е тоа што бугарски граѓани не можеа да ја поминат границата и да му оддадат почит на Гоце Делчев, зашто наводно падна системот за проверка на лични документи поради прекин во напојувањето со струја, па беа задржани на граница неколку часа. И Македонија и Бугарија го сметаат Делчев за свој национален херој. Председателот Стево Пендаровски денеска оцени дека односите со Бугарија во последно време се влошуваат и ја обвини бугарската страна дека ја искористила годишнината од одбележувањето на раѓањето на Гоце Делчев за кревање на тензиите. Пендаровски ова го кажа на заедничката пресконференција со унгарската председателка Каталин Новак, која денеска е во посета на Скопје. Новак рече дека Унгарија сака да придонесе за отстранување на сите пречки на Македонија кон Европската Унија. Бугарија ги блокира македонските евроинтеграции поради историски и идентитетски спор. Европската комисија денеска предложи да обезбеди до 100 милиони евра макрофинансиска помош за Македонија. Во соопштението се наведува дека комисијата застанува до Македонија во тешки времења, зашто по руската инвазија врз Украина надворешниот биланс на земјава се влошил поради големата зависност од увоз на гориво и струја, како и дека годинава доспеваат за враќање големи суми. Косовскиот премиер Албин Курти по средбата со специјалниот пратеник на Европската Унија за диалогот Белград-Приштина Мирослав Лајчак соопшти дека Косово го прифаќа предлогот на Европската Унија за нормализација на односите. Курти додава дека за одредени прашања за меѓународните гаранции, механизмите за имплементација и тајмингот ќе се разговара наскоро на преговорите во Брисел.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Двајца македонски ученици биле повредени во Турција во силните земјотреси кои досега однесоа 2300 жртви во Турција и во соседната Сирија. Учениците не се во животна опасност. Во тек се спасувачки операции. Многу земји, меѓу кои и Македонија, најавија испраќање своји спасувачки екипи да помогнат. Се очекува бројот на загинати да се зголемува како што ќе се расчистуваат урнатините. Двајца македонски ученици се повредени во силниот земјотрес во Турција, но не се во животна опасност, информира Министерството за надворешни работи. Земјотресите кои денеска ги погодија јужна Турција и северна Сирија досега однесоа над 2300 животи. Едниот ученик е со потешки повреди, скршеница, на која во моментов работат медицински лица и е во фаза на санирање, додека вториот ученик е со полесни повреди, информира Министерството за надворешни работи. Осум македонски ученици и нивниот ментор-наставник престојувале во Турција преку програмата Erasmus+. Во земјотресите што ги погодија Турција и Сирија, досега загинаа над 2300 луѓе, а над 7300 се повредени. Се очекува бројката да расте како што ќе се расчистуваат урнатините. Досега само во Турција има над 1500 загинати и над 5300 повредени, а во Сирија над 800 загинати и над 2000 повредени. Во Турција има над 3000 урнати згради. Сириските државни медиуми објавија дека има и илјадници повредени, повеќето во провинциите Хама, Алепо и Латакија, каде што биле урнати бројни згради. Првиот земјотрес беше рано утрината во понеделник со јачина од 7,9 степени според Рихтеровата скала во близина на Газиантеп, а вториот 7,5 степени околу 13:30 часот. Во меѓувреме имало стотина помали потреси. Земјотресот бил почувствуван од милиони луѓе во Турција и во Сирија, но и во Либан, Кипар и во Израел. Во тек се спасувачки операции. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган рече дека 45 земји веќе понудиле помош во потрага и спасување. Европска Европската Унија мобилизираше тимови за потрага и спасување по барањето на Турција да се активира механизмот за цивилна заштита на Европската Унија. Турција официјално побара помош од сојузниците од НАТО за справување со последиците од серијата земјотреси. Неколку членки на НАТО соопштија дека планираат да испратат подршка за помош на жртвите во Турција и во Сирија. Многу други земји, меѓу кои и Македонија, поединечно најавија помош. Министерката за одбрана Славјанка Петровска најави дека македонската армија е подготвена да даде секаква подршка во справувањето со последиците од оваа страшна катастрофа и спасување колку може повеќе човечки животи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерствата се делат зависно од меѓупартискиот пазар, но истото се случува и со директорските позиции во јавните предпријатија. Законот за висока раководна служба заглави низ институциите. Експертите предупредуваат дека мора да се инсистира на квалитета, не на партиска подобност за добро функционирање на државата. Јасмина Јакимова.
Две министерства, неколку заменички позиции заедно со повеќе директорски места. Е многу известно дека ќе добие алијанса на албанците, ако донесе конечна одлука за влез во владата. Разговорите се завлекоа неколку месеци, а устите на политичарите се полни со европските вредности и тоа дека влезот на опозицијската партија во влада е чекор кон македонските евроинтеграции. Но во заднина стојат партиските пазари и промена на челни позиции, не поради тоа што имале добри или лоши резултати, туку поради тоа што така се договориле партиите. Па според написите во медиумите, две министерски столчиња се веќе договорени. Она во здравство и правда. Се споменува и директорското место во управата за јавни приходи, раководни позиции во Царина, МВР, финансиската полиција. И сето ова во време на реформи во јавната администрација, кога со години се влече носењето на Законот за висока раководна служба, кој треба да ги оневозможи партиските пазари со раководни позиции во институциите основани од владата или министерствата. Или барам да ги отежна, дополнува Миша Поповиќ од Институтот за демократија, кој со години ги следи реформите во јавниот сектор. Поповиќ вели дека поставувањето на раководни позиции како резултат на коалицијското договарање е сериозен проблем за доброто функционирање на земјава.
Политичките партии прилично отворено во медиумите настапуваат со тоа дека услов за влегување е и пристап до одредени позиции во службата.
Поповиќ подсетува дека Законот за висока раководна служба нема да ги реши сите проблеми, ама е голема пречка за можноста за партиски договори околу раководните позиции. Инаку и самиот закон, меѓу другото, заглави во министерските смени. Беше најавен од Министерството за информатичко општество во 2018 година, кога министер беше Дамјан Манчевски од СДСМ, кој го туркаше процесот. Процесот забави во 2020, кога на министерското столче седна Јетон Шакири од ДУИ, за следната година на истото место да дојде Адмирим Алити, од Алтернатива, како резултат на влегувањето на оваа партија во владината коалиција. Кога се бираат кадри на важните позиции, треба да биде присуден квалитетот, се согласува и председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, таа зборуваше токму за изборот на Ислам Абази, новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција.
Може би тој е добар обвинител, може би ке даде резултати, но за почеток, за да некој врши избор, треба да знае за кого станува збор, да знае што планира тој понатаму да направи, да има некакви критериуми, некакво оценување.
Едно е јасно, во периодот кој следува ќе има промени на неколку министерски и повеќе директорски столчиња. Кој ќе седне на нив, ќе се договорат партиите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во цела Македонија нема серум против беснило поради проблеми со тендерите кои се во надлежност на Министерството за здравство. Во Македонија повеќе од 40 години нема регистрирано случај на беснило, но сепак лекарите предупредуваат дека државата мора да располага со одредени количини од серумот ако се појави потреба. Од ресорното министерство нема одговор на што се должи застојот. Прилог на Ивана Стојкова.
Серум против беснило нема повеќе од една година во државава. Од клиниката за инфективни болести во Скопје велат дека причината се проблеми во тендерските процедури за набавка кои се во надлежност на Министерството за здравство. Поради тоа веќе подолг период трае и застојот во набавката. При секое каснување или гръбнување од страна на животно неопходна е консултација со лекар за да се провери дали станува збор за присуство на беснило. Директорката на инфективна доктор Милена Стеванович вели сепак серумот против беснило не се дава по автоматизам во секој случај и дека не е неопходно да се даде за беснило по каснување од куче било да се кучиња скитници или миленици. Дополнително вели во држава во изминативе повеќе од 40 години нема регистрирано беснило, но признава дека одредени количини мора да има на располагање на државата.
Генерално се обработуваат антитетанично раните, затоа што во државата преку 40 години и повеќе нема беснило, а и се врши редовна профилакса на животните, вакцинирање на дивите животни што ја држи под контрола ситуацијата. Но сепак тоа не е оправдување да се нема вакцина. Во секој случај мора да се има количина на вакцини.
Сирумот го нема ниту во градската обшта болница 8 септември, од каде исто така потврдија дека количините им се потрошени. Директорот Христијан Костов вели дека во тек е тендер за набавка на нови. Скопјанката Радмила пак за Радио Слободна Европа раскажува дека со денови трча од една во друга болница во потрага по сирумот, откако била изгривана и касната од улична мачка пошто добила подлабоки рани. Од инфективната клиника вели дека била пратена во градската болница, но и таму добила одговор дека сирум нема. Револтирана е што постојано ја препраќаат од една во друга установа, никаде во државата не може да се најде ваков сирум.
Ништо не рекоа дивежа, ние со години немаме лек за бишнело, буквално не разбираме зашто ги праќаат пациентите дека нас, дека нигде во Македонија нема.
Игор Велковски, доктор по ветеринарна медицина, објаснува дека беснилото не се шири брзо како други зарази и око од време на време може да се појави. Но сепак дециден е дека државата не смее да си дозволи да нема ваков сирум.
Не е експлозивна зараза, се јавува спорадично од време на време. Еве, од мачката до сега, мачката беше пред можда 20 години. Јас не сум слушнал, а ќе слушнев да имаше. А меѓутоа, држава како држава обавезно мора да има сирум.
Од Министерството за здравство пак не добивме одговор каде е проблемот и зошто државата веќе цела година има недостиг од сирум против беснило.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
ВМРО ДПМН поднесе предлог закон за амнестија на осудените за упадот во собранието на 27 април 2017 година. Тој доаѓа во исто време кога се подготвуваат уставните измени за внесување на бугарите во уставот кои се необходни за продолжување на евроинтеграциите. Јавна подршка за амнестијата даде и владиниот коалиционен партнер Стојан Чангелов, кој во ова не гледа простор за пазар со уставните измени. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Судбината на делот осудените за насилниот упад во собранието на 27 април 2017 година повторно се актуализира. Таймингот кога тоа се случува. Непосредно пред парламентот да ја отпочне постапката за изготвување на уставните измени со кои би се вметнале бугарите во преамбулата, за да продолжат пристапните преговори. Отвори дилеми во јавноста и во медиумите за можна реприза на периодот околу преспанскиот договор. Тогаш се случи првата амнестија на осудените за крвавиот четврток, меѓу кои петмина пратеници. На маса се две опции. Едната е амнестија при носење закон во собрание, а втората одлука на Врховниот суд со која може да се укине или потврди пресудата. Овие две опции се однесуваат на луѓето кои се осудени за кривичното дело тероризам, затоа што со фантомки упаднаа во собранието и ги нападнаа пратениците на денот кога мнозинството тезична атмосфера го назначи Талат Џафери за председател на собранието. Координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицески објави дека го поднесува предлог законот за амнистија со очекување да се докаже дека нема селективна правда.
Да се чека одлуката на Врховниот суд по барање за воредно преиспитување на пресудата и да поднесеме закон за амнестија по иницијатива на двајцата адвокати, а која што со измените што ги направивме во консултација со нив даваме целосна подршка.
Единствениот политичар од власта кој досега даде јавна подршка за иницијативата за амнестија е владиниот коалициски партнер Стојанче Ангелов. Тој не го оправдува насилниот упад во собранието, но смета дека откако по конфликтот во 2001 имаше амнистија за припадниците на ОНА и помирувањето на македонците и албанците, сега е време за надминување на нетрпеливоста меѓу македонците.
Кога видовме дека постои таков предлог закон, ние само дадовме подршка. Значи, ние како достоинство не го одбравме таймингот, таймингот го одбра адвокатите. Доколку има некаква задна намера или скриена намера, за тоа треба да се обратите кон адвокатите, но јас лично не гледам таква намера, нити гледам простор за пазар.
Во меѓувреме и Врховниот суд треба да донесе одлука по жалбата на одбраната, поднесена во септември, во која се бара вонредно преиспитување на правосилната пресуда. Во раце на Врховниот суд за сега се можни три правни сценарија, и тоа потврдување на пресудата од апелација, нејзино укинување или да е преиначи правосилната пресуда.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.